Mae dod o hyd i staff sydd ar sgiliau iawn i ateb anghenion eich busnes yn gallu bod yn anodd ac yn ddrud. Ond mae yna ffordd well o wneud pethau. Gwnewch ddewis doeth a recrwtiwch brentis.
Cig Oen Cymru. Mae'n gyfystyr ag amser arbennig. Cafodd ein herwe gleision hynafol i creu dros filiynau o flynyddoedd.
I'r rhan fwyaf o bobl sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y DE, mae angen dipyn o addasu wrth ddychwelyd i fywyd sifilaidd. Ond i un ym mhob 14 person, caiff hyn ei gymlethu gydag anhwylder pryder ôl-dramatig. Mae Caru Cymru'n ymwneud ag ysbrydoli pobl Cymru, i ddysgu a gofalu am ein tir unigryw a hardd, i arwain ac annog pobl eraill yn eu cymunedau i weithredu, waith pa mor fach neu fawr. Meddyliodd Ben am y diwrnod hwnnw ymhell bell yn ôl. Ei shifft gyntaf yng Heaven Slip. Ceodd ei lyged a chofio. Gallai weld y slant neu'r drift o'i flaen, yn edrych yn debycach i dwnel tren na mynedfa i bwll glo. Yn fuan iawn bydde'n mynd i mewn i'r tywyllwch ac yn teithio ar hyd y rheilffordd rydlyd mewn heinen o fwd di-glidiog.